Daar's 'n harde gekap aan Josef se seldeur. Josef, Josef, maak gou, die farao wil met jou praat. Kom ons kyk wat hierdie goeie nuus vooraf gegaan het. Genesis 41 sê, 2 jaar later het die farao 'n droom gehad. Hy het gedroom, hy staan langs die Nyl. Kan jy 'n ander farao dink wat ook langs die Nyl gestaan het? Is die farao van die Exodus, dit Moses die derde. Wat soek hulle by die Nyl? Hulle aanbid hom. Dit was een van die hoofgode in die pantheon van die Egiptiese gode, die Nyl. Sy naam is Hapi. Uit die rivier kom daar toe 7 mooi vet koeie uit en hulle gaan wei in die vleigras. Dit is nou alles wat die farao droom. Die Hebreeuse woord vir atjou, wat as vleigras, rietgras vertaal word, kom van die Egiptiese ichi, wat riet of gras is. Dit word net in vers 2, vers 18 en in Job 8 vers 11 gebruik, wat daarop dui dat Moses die outeur van beide die boek Genesis en die boek Job was. Die Bybel is waar, klein details bevestig dit. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar, en langs die ander koeie het hulle op die rivierwal gaan staan. Toe vreet die lelike koeie die 7 mooi vettes op. Daarna het die farao wakker geskrik. Hy het weer in die slaap geraak en weer gedroom. Hy het gesien hoe 7 mooi vol are opskiet aan een stingel. Na hulle kom daar toe 7 skraal are uit wat verskroei is deur die ooste wind. Hy waai vanaf die Arabiese woestyn. Hy is ontsettend warm en gevolglik het die ooste verlep en die land is verskroei. Die Arabiere maak 'n verskil tussen die 2 ooste winde. Die eerste een is die Gamsin, wat so lank as 50 dae in die lente waai. Dit is so lang as erger as die suidooster. En die tweede een is die Samum, wat ongereeld gewaai het. Nou die tekste wat van die ooste wind praat, het nie juist goeie nuus vir die farao gehad nie. Alhoewel het net vir 'n rukkie waai, het dit 'n verwoestende uitwerking op die mens, die diere en die plante. Geen wonder die farao was so ontsteld gewees nie. En dis wat die farao ook in sy droom gesien het. Hy was ontsteld. Die skraal are slik toe die 7 vol vet are in, net soos die vorige inslik. Daarna het die farao wakker geskrik en hy het besef hy het gedroom. Eers toe farao wakker word, het hy besef dat hy hierdie snaakse droom gehad het. In verse 8, vers 15, 25 en 32 verwys die farao net na een droom. Die rede daarvoor is die feit dat hulle na dieselfde gebeurtenis verwys het. Die boodskap was vir klemdoeleindes herhaal. Ons noem het Hebreeuwse parallelisme. Oorals in die Bybel, het word herhaal. Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig op my pad. Jy verstaan 'n ding beter by herhaling. Sê toch vir jou vrou of jou man, jy het hulle lief. Herhaal dit asseblief. Die môre was die farao onrustig oor die drome. Hy het al die waarsêers van Egipte en ook die raadgevers allemaal laat roep en vir hulle sy droom vertel. Maar niemand kon het vir hom uitlê nie. Behalwe vir die Pentateug, die eerste 5 boeke van die Bybel, word die woord vir waarsêers net in Daniël 1 vers 20 en 2 vers 2 gebruik. Wat is die oorsprong van hierdie woord? Waarsêers kom van die Egiptiese woord wat beteken om aan te kondig, om 'n towernaam uit te spreek. Dit het die priesters as die meesters van die towerkuns aangewys. Die priesters het hulle self met die geheime kuns en wetenskap van die Egiptenaars besig gehou, el dag te lang mee besig gesit. Wat het dit precies behels? Hieroglyfe, heilige skrif, astronomie, sterre, astrologie, golery, voorspellings en die verklaring van drome, dis nou die waarsêers. Die tovenaars, wyse manne van Egypte, was die beskermers van okkultiese kunste gewees. Nou, omdat die Nyl, waaruit die maar en vetkoeie gekom het, die bron van lewe en waarheid was, kon die wyse manne net nie aan die verduideliking dink wat hulle vir die farao kon gee nie. Die simboliek van die droom was vir hulle net so mysterieus as vir die koning. Wat dink jy gaan die Here in hierdie krisis hier doen om sy diensknegt uit die tronk te kry? Die Here het planne, my dierbare vriend, waarvan ons niks weet nie, plan om ons uit die tronk uit te kry. Dit is die God van liefde wat ons dien. Josef, hou moed, jou verblyf van die tronk het ten einde geloop en hy weet het nie eers nie. Die Here is besig om 'n dramatiese verlossing vir jou uit te werk, Josef. Bly beter, moenie bitter word nie, is nog net 'n klein rukkie. Baie keer is het nog net 'n klein rukkie vir jou en my ook. Toe sê die hoof van die skinkers vir die farao, vandag moet ek u herinner aan die verkeerde ding wat ek vroeër gedoen het. U het toe kwaad geword vir die dienaars, vir my en vir die hoof van die bakkers, en u het ons laat opsluit in die tronk in die huis van die hoof van die leiwag. Wie is dit? Potifar. Daar het ons in een en dieselfde nacht 'n droom gehad en elkeen sy eie droom met sy eie uitleg. Saam met ons was 'n Hebreeuse jong man, 'n slaaf van die hoof van die leiwag. Ons het toe ons drome vir hom vertel en hy het dit vir ons uitgelê. Hy het dit uitgelê volgens elkeen se droom. Soos hy dit vir ons uitgelê het, het dit daarna gebeur. Vir my het hy in my amplat herstel en die bakker het hy laat ophang. Ek dink die skinker was so skaam dat hy van Josef vergeet het dat hy miskien Josef een bietjie opgehemel het. Kompensasie. Dink jy farao sou homself so verneder dat hy selfs 'n onderhoud met Josef die tronkvoël sou aanvra? Moenie die planne van die Here onderskat om vir jou en vir my uit die tronk uit te haal nie. Vertrou hom, op sy tyd gaan dit gebeur. Toe die farao vir Josef laat roep en hulle het hom gou uit die tronk gehaal. Japtap. Nadat het hulle hom geskeer en ander klere aangetrek het, is hy na die farao toe. Antieke muurprente wys Asiate met lang baarde. Ek het hierdie by 'n plek met die naam van Benny Hassan gekry. Die Asiate het lang baarde, maar die Egiptenare, soos ons hier sien, het skoon geskeerde gesigte gehad. Die Egiptiese verhaal van Senihu vertel van 'n soortgelyke incident. Hy het ongeveer 300 jaar voor Josef geleef en na 'n lang tyd van afwesigheid het hy weer na farao se paleis teruggekeer. Hy sê, aanhalings, ek het geskeer en my hare gekam, ek was in fyn linne geklee en met geurige olie gesalf. So ek dink Josef het ook 'n bietjie lekker ryk olie op hom gekry. Jy weet, fyn details soos hierdie bevestig die betroubaarheid van die Bybel. Hier kom argeologie en hy sit dieselfde tipe storie langs die Bybelse verhaal. Die farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kon uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Wat dink jy het Josef vir die verleë maar trotse farao gesê? Josef het vir die vader gesê, nee, ek nie. Ons moet nooit die eer van God vat nie. Het is hy wat die krediet moet kry. Nee, ek nie. God gee die goeie antwoord vir u. Wat lees jy in hierdie mooi, fyn uitgesoekte woorde van Josef? Hy neem die aandag van homself weg en hy neem Farao se aandag na die God van die hemel. Monotheïsme. Die Farao was 'n polytheïs, 'n aanbidder van baie gode. En hy laat toe dat sy God al hierdie Egiptiese gode transcendeer. Ons noem het 'n commercial. Hy getuig van sy God. Ons moet nie skaam wees om te getuig van die goeie God wat ons dien nie. Vers 16. God gee die goeie antwoord vir u. Hierdie was my ontsettende ontdekking. Die paleis etiek het vereis dat drome wat aan die koning uitgelê word, gunstig uitgelê moes word. Josef het dit in die tronk geleer. Dit is fantasties. Josef het lank genoeg in Egypte gewoon en met vooraanstaande ambtenare geassocieer om te weet wat er soort taal hy in die teenwoordigheid van die farao moes gebruik. Wees dankbaar vir die tronk, my liewe vriend. Jy leer lesse daar wat jy nêrens sal leer nie. God gee die goeie antwoord vir u. Hy is in die kol. Farao voel nou meer gerus. Josef praat soos 'n geleerde man. Hy het ook 'n paar mooi grammatikale uitdrukkings in die tronk geleer by die ander tronkvoels, hooggeplaastes. Toe sê die Farao vir Josef, in my droom het ek op die wal van die Nyl gestaan. Maar Moses, die skrywer van die verhaal, vir my eentonigheid deur 'n paar woorde in een plek te gebruik en sinonieme in 'n ander plek. Hebreeuse parallelisme word male sonder tal in die Bybel ook gebruik, soos ek net nou genoem het. Hoekom? Jy onthou beter. Jy kan het ook beter memoriseer. Kom ons lees Josef se uitleg van die droom. Selfde woorde van vers 1 tot 7 word hier gebruik. Vers 18 sê, toe kom daar 7 mooi vet koeie uit die rivier uit en hulle gaan wei in die vleigras. Die droom begin so prachtig mooi. Na hulle kom daar toe 7 ander koeie uit die rivier uit. Hulle was lelik en maar. Ek het nog nooit sulke lelike diere in Egypte gesien nie. Toe vreet die lelike maar koeie die eerste 7, die vet is op. Nadat hulle ingesluk was, kon jy dit nie aan die mares merk nie. Hulle het nog net so sleg gelyk soos aan die begin. Dit is omtrent soos ek en my vrou Tannie Esther. Sy moet so versigtig wees wat sy eet. Ek is soos die maar koeie. Ek kan eet net wat ek wil en ek bly net so maar. So ek assosieer met hierdie maarkoeie van Farao. Toe het ek wakker geskrik. Ek het daarna in 'n droom gesien, 7 mooi vol are het opgeskiet aan een stingel. Na hulle kom daar toe 7 droë skraal are uit wat verskroei is deur die ooste wind. Die skraal are sluk toe die 7 mooi are in. Ek het dit vir die waarsêers vertel, maar niemand kon my iets sê nie. Toe sê Josef vir die Farao, u het maar net een droom gehad, wat God voldoen, het hy aan u meegedeel. Josef verduidelik dat die 2 drome dieselfde betekenis het. Nou die getal 7, hy kom ook in Openbaring voor, speel 'n belangrike rol in die drome, want het verwys na 2 periodes van 7 jaar elk. God het gegee, so dat Farao en sy onderdane baie dringend vir die komende krisis kon voorberei. Ons dien 'n bedagsame God. Die vetkoeie en die volare verteenwoordig 7 jare van oorvloed oeste, baie water. Die mares, die 7 maar jare, is jare van skaarstes, droogte. Die jare van droogte sal geen spoor van die 7 vrugbare jare achterlaat nie. Josef se vertroue in God se uitleg, wat 14 jaar in die toekoms sien, in teenstelling by die neerslagtigheid van die wyse manne, het nie ongemerkt by die farao verbygegaan het nie. Kyk, daar ons het hulle koppe gekrap. Hulle was bang dat hulle einde van die maand nie gaan geld kry nie, want hulle word betaal om dit te doen. Ons God, gee dit verniet. Die 7 mooi koeie is 7 jare, en die 7 mooi are is 7 jare. Dit is maar een in dieselfde droom. Kan jy Josef daar voor die farao sien praat? Die 7 maar, lelike koeie wat daar na in die rivier gekom het, en die 7 skraal are, wat deur die ooste wind verskroei is, is ook 7 jaar, 7 jaar hongersnood. Dit is wat ek bedoel het, toe ek vir jy gesê het, dat God, gee krediet aan God, dat God jy laat sien het, wat hy wil doen. Daar sal in die hele Egypte 7 jaar groot oorvloed kom. Dan breek daar 7 jaar hongersnood aan. Die mense sal die voorspoed wat daar in die hele Egypte was, vergeet. En die hongersnood sal die land op sy knie bring. Ek kan my geestesoog sien hoe daai farao so bietjie vorentoe op sy troon sit en sy ore spits. Die hongersnood sal so straf wees dat een mens later niks meer van die oorvloed sal merk nie. Die droom het 2 keer na u toe gekom, omdat die saak vaststaan by God. Jawe. Hy sal dit binnenkort uitvoer. Ek beveel aan u dat u een verstandige man en wyse man kies en hom in beheer plaas van die hele Egypte. Josef beveel aan dat 'n minister van voedsel aangestel word en dat sy span ambtenare sy beveel uitvoer. Maar hy het nie gedoen om die werk vir homself te kry nie. Nee, dis nie Josef nie. Josef stel verder voor dat 'n belasting van 20% op die oeste gehef word en die opbrengs oorals in die land geberg moet word. Hier is maar kort synopsis, maar ek dink hy het baie meer verduideliking aan die farao gegee. Die farao moet dit doen, hy moet beamptes vir die hele land aanstel en die land tydens die 7 jaar van oorvloed behoorlik organiseer. Nou hierdie Josef was briljant, hy het in die tronk geleer, jou beste skool is beteken in die tronk. Hy vertel selfs vir die farao hoe om die voorspoed te benut dat die land die hongersnood sal kan oorleef. Is dit nie fantasties nie? Dink jy Josef het gedink hy sou die pos kry? Nee. Hy het net gedoen wat die Here hom gevra het om te doen. Moenie meer verwag nie. Onnodige verwagtings bring bietjie depressiviteit in ons lewens. 'N vyfde van die oes wat elke jaar ingesamel word, impliseer dat tydens die maar jare daar geen oes sal wees nie. Die vrugbaarheid van Egypte was van die jaarlikse vloed van die Nyl afhanklik, omdat reën amper nooit daar val nie. Ek onthou die eerste keer toe daar besoek het, my plek met die naam van Luxor, toe vra ek vir die gids daar, wanneer laatste het jylle reën gehad? Hy sê 36 jaar laas, so jy kan maar sê dit reën nooit nie. Voor die bouw van die Aswandam is duike gebouw om die normale vloei van die Nyl te beheer. Maar wanneer die vloed te groot was, het die duike weggespoel, dorpies verwoes en mense het gesterf. As die vloei van die rivier te laag was, was daar droogte. Pliny, sê historicus, skryf hier hoe hy sê die gewone hoogte van die water is 16 kubieke. Wanneer die water laar as dit is, vloei dit nie oor al die grond nie. Interessante stukkie archeologie hierdie. As die water hoër vloei, neem dit 'n lang ruk om weer af te sak. In die eerste instansie is die grond nie nat genoeg nie. In tweede geval het die water te lank en gevolglik gaan planttyd verlore. Op 'n hoogte van 12 kubieke is daar hongersnood, selfs met 13 kubieke die die hongersnood voort. 14 kubieke bring blydskap, 15 perfekte sekuriteit en 16 bring al die leeksheid van die lewe mee. Kom uit die bron Natural History bladsy 10 uit. Kom ons luister verder na Josef se briljante raad. Het die Here dit vir hom gegee of was dit eenvoudig net logika? Hulle moet al die graan van die goeie jare wat aan die kom is, insamel en dit in graanskure bære en bewaak, sodat daar kos tot u beskikking is. Die graan moet vir die land in reserve gehou word. Dit moet vir die 7 jaar van hongersnood beskikbaar wees in Egipte. Dan sal die hongersnood nie die land uitroei nie. En die woord was goed in die oë van Farao en van al sy dienaars. Daarop het Farao aan sy dienaars gesê, kan ons wel iemand vind soos hierdie man en wie die gees van God is? Het is mooi woorde hierin. Hulle het die gees van die Here in hom gesien. Josef glo die koning beleefd en die tronkbewaarders neem hom terug na sy sel. Baie gedagtes moes deur Josef se brein gespoel het. Hy het alles gedoen wat hy kon om Egipte van hongersnood te red. Hy wonder net, sal die Farao my uit die tronk laat haal? Sal ek kan teruggaan na my pa, my broers toe? Is goed om op die swakste scenario te werk. Die Farao belê 'n krisis kabinetsvergadering. Na lang uitgerekte vergadering lees die Nautilus as volg. Josef se raad was briljant en lewensvatbaar. Ons het empiriese ondersoek gedoen. Daar is besluit dat hy as kandidaat vir die pos aangestel word. Weer word Josef uit die tronk gehaal. Hy wonder wat gedou hier aan. Is dit slegte nuus? Is dit goeie nuus? Moet hy nog iets verduidelik? Hy verskyn ewe hoflik met 'n buiging voor die regerder van die magtige Egipte. Die Farao het daarop vir Josef gesê: God het jou dit alles bekend gemaak. So hy erken die God van Josef. Daaruit is dit duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Hy het na sy kop toe gegaan, Josef se kop toe, en nou vir die groot oomblik. Jy moet oor my huis wees, en na jou bevel, woord, moet my hele volk hulle skik. Alleen deur die troon sal ek groter wees as jy. Kyk na die uitdrukking op die jong slaaf se gesig. Daar is nie arrogansie nie. Dit is te goed om waar te wees. Ek moet iets hier noem en ek gebruik net 'n Engelse vertaling hier. You shall be over my house, and all my people shall be ruled according to your word. Only in regard to the throne will I be greater than you. Een letterlijke vertaling sê, volgens jou woord, volgens jou mond, sal al my mense gesoen word. Ek het hierdie stukkie navorsing verskriklik geniet. Jy het hulle soen. In Egiptiese omgangstaal beteken om te soen, ook om te eet. So, Josef, wat jy vir my volk doen, deel in die 7 jaar van hongersnood met kos te voorsien, is het so goed as een ou soentje wat jy elke Egiptenaar gee. Moses se eerste leesers, wat in Egypte opgegroeid het, het precies geweet waarvan hy praat. Om te eet so goed is om te soen. Weet julle, kos is so lekker. En as jou vrou jou nog een soentje by die bord kos gee, dan proe het 2 keer so lekker. Ek hou van die juweeltjies in die Bybel. Het is net nog een bewys dat iemand wat in Egypte onderrig is, die boek Genesis geskryf het. Moenie dat iemand vir jou sê, dit is stuk mythologie nie. Het is narratief, het is histories, het is waar. Jy moenie iets anders te glo nie. Glo die Bybel soos hy lees. Die farao het verder nog vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egypte. Kan jy daai verbasing op Josef se gesig sien? Ek dink hy was so bly dat hy 3 jaar in die tronk 'n paar lesse geleer het. Die trane begin oor Josef se wange rol. Hy word nie net uit die tronk ontslaan nie. Hy word oornag die tweede in bevel oor Egypte. Van 'n tronkvoël na 'n koninklike, van 'n niks na iemand. God het die verhaal van Josef vir jou en my geskryf, my vriend. Moenie die tronk vervloek nie. Steek 'n kers van verwagting op. Iewers in 'n stil plekkie hier by Alfarus, val Josef op sy knieë. Wat dink jy het hy gebid? Ek dink daar was meer trane as gebed. Volgende keer neem ons die verhaal net so 'n bietjie verder. Het jy geweet, my liewe vriend, my medegevangene in 'n groot tronk van hierdie besoedelde ou planeet, jy geweet dat God besig is om vir jou, van my koninklike status, uit te werk. Binnekort, gouer as wat ons kan dink, gaan daar 'n heerlike dag aanbreek. Ons gaan die tronkklere van ons sondige natuur uittrek, want ons leef van die tronk van 'n gevalle natuur. En die koninklike kleed van onsterflikheid aantrek. Liefdevolle Vader, miskies dat ons kla oor omdat dit swaar gaan met ons. Mag ons nie konsentreer op die swaar nie, maar mag ons kosbare lesse en ons tronkondervindings leer, sodat ons u en ons medemens beter kan dien. In Jesus naam. Amen. Thank you.